Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün 28 dekabr, cümə axşamı Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. Moskvadan Cenevrəyə uçan Aeroflot şirkətinin təyyarəsi məcburi olaraq Praqada enib. Gələn ildən Azərbaycanda bəzi Türkiyə və Rusiya telekanallarının yayımı dayandırılacaq. Bakıya yağan güclü qar nəqliyyatın işini iflic eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Moskvadan Cenevrəyə uçan Aeroflot şirkətinin təyyarəsi bir sərnişinin zorakı hərəkətindən sonra məcburi olaraq Praqada enib. Təyyarənin pilotu Andrey Litvinov radiomuza deyib ki, ekipaj üzvlərinə hücum edən şəxs sərxoş vəziyyətdə olub.
Пьяный пассажир стал требовать.
Sərxoş vəziyyətdə olan sərnişin tələb edirdi ki, təyyarə Qahirəyə uçsun, ya da hansısa başqa istiqamətə. Təyyarədə dava-dalaş başladı. O, təyyarəni partlatmaqla hədələyirdi. Ekipaj üzvləri sərnişinlərlə bir yerdə onun əl qolunu bağladı. Biz Cenevrəyə çatmamış, Praqada enməyə məcbur olduq.
Aeroflot rəsmiləri deyirlər ki, sərxoş sərnişinin partlayıcı maddələr daşıdığını deyirdi. Aerobus A321 Praqada enəndən sonra Çex polisi onu saxlayıb. Sərnişinlər və ekipaj üzvləri arasında zərər çəkən olmayıb. Avropa Birliyi Rusiya və Belarusu qaz qiymətlərinə görə mübahisəyə son qoymağa çağırıb. Rusiyanın dövlət Qazprom şirkəti deyib ki, əgər Minsk yanvarın birindən qazın qiymətinin bahalaşması ilə razılaşmasa, Belarusa qazın verilməsini kəsəcək. Belarus isə deyib ki, əgər Rusiya Belarusa qazın verilməsini dayandırsa, Qərbi Avropaya qazın ötürülməsinin qarşısını alacaq. Avropaya göndərilən Rusiya qazının 80% Ukraynadan ötürülür, qalan hissəsi isə Belarusdan. Avropa Birliyinin ekspertləri yaranmış vəziyyəti müzakirə eləmək üçün yanvarın 4-də Brüsseldə görüşəcəklər. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Somalinin baş naziri Ədi Məhəmməd Gedi deyir ki, Efiopiya və Somalinin hökumət qüvvələri paytaxt Mogadişunun bəzi hissələrini yenidən ələ keçiriblər. Mogadişunu saxlayan İslamçı qüvvələrin bundan qabaq şəhərdən çıxdığı bildirilir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Somalidə döyüşlərin dayandırılmasına çağıran sənədin qəbulu üzrə razılığa gələ bilməyib. Efiopiyanı dəstəkləyən Amerika deyir ki, Efiopiya qüvvələrini Somalinin müvəqqəti hökuməti dəvət edib və Efiopiya Somalidəki daxili vəziyyətdən narahatlıq keçirir. Qayıdaq Azərbaycana. Gələn ilin yanvar ayından Türkiyənin Kanal D, iyuldan isə Türkiyənin STV və Rusiyanın ORT və RTR kanallarının Azərbaycanda yayımı dayandırılacaq. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Gələn il yanvarın 3-dən Türkiyənin Kanal D televiziyası, iyulun 1-dən isə Rusiyanın ORT və RTR, Türkiyənin isə Samanyolu telekanallarının yayımı Azərbaycanda dayandırılacaq. Bu barədə Milli Televiziya və Radio Şurası dekabrın 28-də qərar qəbul edib. Şuranın sədri Nuşiravan Məhərrəmli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hökumətlər arasındakı razılığa görə onlar 6 ay əvvəlcədən xəbərdarlıq eləməlidirlər. Kanal D-nin daha tez bağlanmasına gəlincə, Cənərəmli bunu həmin telekanalla bağlı hər hansı müqavilənin olmaması ilə izah eləyir.
Kanal D ilə bağlı Azərbaycan tərəfi ilə Türkiyə arasında hər hansı bir razılaşma yoxdur, hər hansı bir protokol yoxdur. Sadəcə biz onlar qarşısında heç bir öhdəlik götürməmişdik və bütün bunlar olmadığına görə onların yayımı yanvar ayının içindən avtomatik şəkildə dayandırılacaq.
Nuşiravan Məhərrəmli deyir ki, boş qalacaq tezliklər üzrə müsabiqə də iyulun 1-dən sonra elan ediləcək. Xarici telekanallara kabel televiziyası vasitəsilə baxmağın əlverişliyini vurğulayan Cənab Məhərrəmlinin sözlərinə görə, regionlarda da kabel televiziyasının inkişafı üçün müraciətlər gözləyirlər. Hazırda Bakıda ona qədər kabel televiziyası fəaliyyət göstərir.
Bakıdan Səadət Akifqızı. Gələn ilin ilk iş günlərindən etibarən jurnalistlərə təzyiqlərə etiraz olaraq müxtəlif kütləvi aksiyalar keçiriləcək. Bu barədə qərar dekabrın 28-də Söz Azadlığının Müdafiəsi üzrə Koordinasiya Şurasının növbət toplantısında çıxarılıb. Tədbirdə iştirak edən Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədovun sözlərinə görə, qərara görə aksiyaların siyasiləşdirilməməsi üçün piketlərdə yalnız jurnalistlərin özləri və arzu edən oxucular iştirak edəcək. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Hüseynovun səhhəti dünən axşam pisləşib. Jurnalist bugün həkim müayinəsindən keçirilmək üçün başqa daha münasib xəstəxanalarından birinə aparılmalı olduğunu deyib. Amma hava kəskin pisləşdiyindən bu baş tutmayıb. Nicat Hüseynov dekabrın 25-də işə gələrkən tanımadığı 4 şəxs tərəfindən döyülüb. Ağır bədən xəsarəti alan jurnalist o vaxtdan təcili tibbi yardım xəstəxanasında saxlanılır. Qayda xarici xəbərlərə. Bugün Bağdatda 3 bomba partlayışından azı 23 nəfər həlak olub. Amerika ordusu daha 5 Amerika əskərinin öldüyünü elan edib. Bugün Amerika prezidenti George Bush'un baş müşavirləri ilə İraq strategiyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparacağı gözlənilir. Türkmənistanın dövlət qəzetləri prezident seçkiləri haqqında yeni qanunu dərc ediblər. Qanun dekabrın 26-sında Xalq Şurasının sessiyasında qəbul edilib. Yeni qanuna görə seçkinin keçirilmiş sayılması üçün səs vermədə seçicilərin yarısından çoxu iştirak edəməlidir və seçici səslərinin yarısından çoxunu əldə edən namizəd qalib sayılacaq. Xalq Şurası namizədləri irəli sürməlidir və seçkidən sonra qalibin ölkənin birinci postunda çalışmaq üçün yararlı olduğu bunu təsdiq edəməlidir. Dünya üzrə 2 milyondan çox müsəlmanın bu ilki həc ziyarətində iştirakı gözlənilir. Səudiyyə rəsmiləri deyirlər ki, 5 gün davam edəcək ziyarət zamanı təriqət zəmində mümkün hücumların qarşısını almaq və vahiməyə yol verməmək üçün Məkkə və Mədinə şəhərləri ətrafında minlərlə əlavə tibb və təhlükəsizlik personalı yerləşdirilib. Məkkə və Mədinə İslamın ən müqəddəs şəhərləri sayılır. Azərbaycandan bu il həc ziyarətinə 4500 zəvvar gedib. Qafqaz Müsəlmanları idarəsindən bildiriblər ki, onların hamısı sağ-salamatdır. Bakıya yağan güclü qar nəqliyyatın işini iflic edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Bakıda maşın və piyadaların sərbəst gediş-gəlişini təmin etmək üçün fəaliyyətə başlayıb. Nazirliyin mətbuat xidməti bildirir ki, artıq bunun üçün paytaxtın küçələrinə 20 texnika çıxarılıb. Nazirliyin işçilərindən başqa bu işə mülki müdafiə alayının və yanğından mühafizə xidmətinin 1000 nəfərə yaxın əməkdaşı da cəlb edilib. Şəhərin buz örtüyü tutmuş küçələrində və körpülərdə təmiz izləmə işləri gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Bakıda yağan qar uşaqları sevindirsə də sürücülərə problemlər yaradı. Səddam Hüseyn bir aya edam olunmalıdır. Ölüm hökmünü saxlayan və edam eləyən ölkələr azdırmı? Amnesty International-ın arayışı.
Səudiyyə Ərəbistanı və İraqda ölüm cəzası alanların başı vurulub. ABŞ-da elektrik stuluna oturulub.
Milli Məclis bu il hansı işləri gördü, hansıları görə bilmədi?
Azərbaycan parlamentində fəaliyyət göstərən müxalifət qrupları, müxalifət nümayəndələri də bizim dostlarımızdır. Biz onlarla çox barış və sülh şəraitində yaşayırıq.
İndi isə bir qədər ətraflı. Milli Teleradio Şurası yanvardan Türkiyənin Kanal D televiziyasının, iyuldan isə Rusiyanın ORT, RTR televiziyalarının Azərbaycanda yayımlanmasını dayandırır. Bunlara baxmaq istəyənlər indi nə eləməlidirlər? Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Gələn il yanvarın 3-dən Türkiyənin Kanal D telekanalının Azərbaycan ərazisində yayımı dayandırılacaq. İyulun 1-dən isə Rusiyanın RTR və ORT Türkiyənin Samanyolu telekanallarının Azərbaycanda yayımı kəsilməlidir. Yəni bu telekanallar yalnız PEK və ya kabel televiziyalar vasitəsilə yayımlanacaq. Bunların hamısı Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarıdır. PEK ilə yayılan televiziyaların verilişlərinə baxmaq isə bir xərç tələb eləyəcək. Hazırda Bakıda PEK antenlərinin qiyməti 60 manatdan 200 manata dək dəyişir. Yeni ildən Azərbaycan tamaşaçıları son 15 ildə izlədikləri Rusiya və Türkiyə kanallarına baxmaq üçün orta hesabla 100 manat xərcləməli olacaq. PEK antenlərinin satıcısı Bəhram Həsənov deyir ki, mağazaya axın artıq indidən başlayıb, amma antenlərin qiyməti ilə maraqlananlar ona alanlardan daha çoxdur. Bəhram deyir ki, gələn ildən alıcıların sayının artacağını gözləyirlər, amma həm söhbətin bu tələbatın qiymətlərə necə təsir edəcəyini indidən deməyə çətinlik çəkdi.
Qiymət o demək olmaz ki, artsın. demək olmaz yaxşı, amma alıcılıq səviyyəsi ola bilsin çoxalsın.
Yəni qiymətdə artım gözlənilir.
Qiymətdə artım elə gözlənilə bilməz. Yəni amma o gözlənilir ki, alıcılıq səviyyəsi çoxalsın. Təsir eləyəcəyinə səviyyədə olacaq, yəni hələ o gələndən göstərəcək. O kanal bağlanandan sonra olacaq hər şey.
Bəhramın iş yoldaşı peyk antenlərinin satışı ilə məşğul olan Müşfiq isə deyir ki, bu antenlərə tələbat hələ xarici telekanalların bağlanacağı xəbəri yayılmazdan öncə artıb. Hazırda Bakıda tikilən hündür mərtəbəli binalar həm də televiziya tamaşaçıları üçün problemə çevrilib.
Məcbur qarşısında bizim ANS
ümumi
kanallar, ATV-yə baxmaq üçün peyk antenası qurulur. Hündür binalar bizim studiyanın qabağını arasında. Siqnalın qabağını alır. Ona görə də məcbur qarşısında qoyurlar tarelka.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə daha çox Rusiya və Türkiyə telekanallarının bağlanacağından narahat olduqlarını deyirlər. Peyk anteni almaq istəyənlər çox, bunu imkana çatanlar isə azdır.
Peyk antenası ilə bunu alıb istifadə eləmək mümkün olmayacaq. Bu çox çətindir. Bura Azərbaycandır. Azərbaycanda cəmatın vəziyyəti, maddi vəziyyəti çox aşağıdır. Aşağı vəziyyətlə də bunu heç cür eləmək mümkün olmayacaq.
Lazımın salarıq.
Qiymətlər sizi qanə eləyir.
Nə bilmirəm vallahi. Hələ maraqlanmamışam.
Düzü mən heç bir ola, heç bir kanalına baxmıram.
Bəli, inşallah bilməyəcəyəm. Maddi cəhətdən bizim gücümüz çatmaz ki, o peyəntinə salmağa.
Münasibətiniz necədir bu kanalların bağlanmasına?
Bağlanması yaxşı olar. Bağlanmaya yaxşı deyil. Dünya xəbərlərindən oradan məlumat alırlar. Rusiya ilə bizim əlaqəmiz yaxşıdır. Orada olan hadisələri işləyirik, qulaq asırıq və öz münasibətimizi bildiririk. Ona görə də bağlanması yaxşı hal deyil.
Milli Televiziya və Radio Şurasından isə deyirlər ki, əhalinin narahatlığını nəzərə alaraq gələn ildən kabel televiziyasına abunə haqqını ucuzlaşdırmaq məsələsini qaldıracaqlar. Hazırda isə kabel televiziyalarının aylıq abunə qiyməti 8-9 manatdır.
İndi isə Bakıda yağan qara keçək. Bakıda yağan qar uşaqları sevindirsə də yollarda tıxacılar yaradıb. Kənardan gələn maşınlar Bakıya daxil ola bilmirlər. Səadət Akif qızının reportajı.
Problemdir da, prosto bizdə tez təmizləsələr yerləri, daha tez gedib çatarıq iş başına. Nəsə, bu günlər gecikmişikdi biraz.
Bakı sakini Təhminə Səlimova kimi dekabrın 28-də paytaxta yağan qara görə avtobus tapmayıb işə gecikən çox oldu. Gecidən yağan qar işıq qaz sarıdan bir elə ciddi narahatlıq yaratmasa da, paytaxta səhər saatlarında nəqliyyatın hərəkəti az qala tamamilə dayanmışdı. Günün birinci yarısına qədər nə qar kəsmişdi, nə də yollar açılmışdı. Bütün dayanacaqlar da adamla doluydu. Amma avtobuslarında dolu keçməsi və hər dayanacaqda saxlamaması bəzilərini 1-2 kilometr aralıda olan metro stansiyalarına getməyə məcbur eləyirdi.
Yarım saat var. İndi gedirik, Allah bilir saat neçə gedib çıxacaq.
Şəhərdə avtomobillər yoxuşları qalxa bilmədiklərindən yolların bu hissələrində tıxaclar var idi. Elə taksilər də əvvəlki kimi çox deyildi. Amma rastıma düşən heç bir taksini boş görmədim. Hamısının sərnişini var idi. Taksi sürücüsü Avtandil dayı deyir ki, qar yağanda onların da müştərisi çox olur.
Yenə də pis olmur. Yaxşıdır.
Avtandil dayı ehtiyatını əvvəldən tutub maşının təkərlərinə zəncir bağlayıb. Deyir ki, qar yağanda maşını bunsuz idarə eləmək çətindir. Ən təcrübəli sürücü də xüsusilə dik küçələrdə çətinlik çəkir. Onun sərnişini isə elə bu zəncirlərdən satırdı ya alır aydınlaşdıra bilmədik, amma o dedi ki, iki təkər üçün zəncirin qiyməti aşağısı 50 manatdır.
Toxunub, əzilib, gedib sonra $500, $1000 xərcləməkdənsə $50 verir. Bu dəqiqə getsən 40 şirvana alarsan. Amma dünənləri misal üçün 25 şirvan idi. İndi bu dəqiqə 40 şirvana, 50 şirvana.
Qara görə?
Qar qalxıb.
Elə yol polisləri də istəyirlər ki, qarlı günlərdə sürücülər ya zəncirlərdən, ya da xüsusi təkərlərdən istifadə eləsinlər. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının yanında yola nəzarət eləyən Yasamal rayon yol polisinin əməkdaşları deyirlər ki, sürücülərlə bağlı hələ ki problem yaranmayıb. Yol qaydasını pozan və ya sürüşüb başqasının maşınını əzən sürücü barədə isə protokol yazacaqlar.
Hava şərait keçmir, niyə keçmir? Sürücü əgər sürə bilmirsə, o maşını belə havada sürməsin gerek. Qarsın, qoysun qapısına.
Amma qar Bakıda təkcə qan qaraltmayıb, parklar kartopu oynayanlarla doluydu. Xanımı, iki körbə qızı ilə kartopu oynamağa gələn İrhan Aslan, qar yağdığına görə özünü xoşbəxt sayır. Çünki təbiət uşaqlarının arzusunu yerinə yetirmək üçün nəhayət ki ona şans verir.
Çocuklar bir aydır bekliyorlar, bir aydır kış geldi, neden baba kar yağmıyor? Çıkıp oynayalım, kartop oynayalım diye bekliyorlar. Allah'tan bugün duaları kabul oldu. Şimdi inşallah 2-3 gün böyle kalır da kartop oynarız, kartop adamı yaparız.
Şehrin merkezinde yaşayan Semayani de parka uşaqlarının istəyi gətirib.
Qarı görüb eşitmək olar ki, səhərə kimi yatmayı fikri qalıb bayırda, pəncərədə. Duran kimi də qartop oynamaq istədilər. Mən də məcbur olub çıxartdım bayıra.
Ancaq lopa-lopa qar yağmasına sevinəcə uşaqlar deyil. Cavan oğlanların da gülüş səsləri ailəmi bürümüşdü.
Əsasən qızlar.
Onların çevirilirik. Oğlanın nəyinə vurasın?
Çünki birinci qardır deyə hamısına xoşdur.
Dram teatrının qarşısında paltolu papaqlı şax duran Şaxta baba diqqətimizi cəlb elədi. Qardan düzəltmişdilər. Elçin deyir ki, bu Şaxta babanı düzəltməyə saat yarım vaxt itirib. Amma vaxt itirib demək də olmur, çünki Elçin qardan yapdığı bu Şaxta babası ilə pul da qazanır.
Telefonum 1000 manat.
Şəkil çəkdirmək verən var?
Hə, var.
1000 manat deyir.
Yaxşıdır, 1000 manat yoxdur. Pul olanlar versin, nə pul olmayanlar nə edəsin bəs?
Pul olmayanda çəkdirməsin.
Elçin dedi ki, bu onun ilk biznesidir. Uğurlu da başlayıb. Elə biz də ona uğur arzulayıb, yeraltı keçidlərdən birinə düşdük. Şıdırğa alver gedirdi. Satıcılar deyirlər ki, isti üst geyimləri alanların sayı bugün çoxalıb. Amma ilk qar əlcəyin, papağın, çəkmənin qiymətini artırıb.
Almışam, yaxşı deyənmir başımda, yeni gəlmişim, başqasını alam, qiymətlər də bahalaşıb.
Bahaydı, ucuz uydu deyənmərəm. Amma hamı bu qarlı havadan salamat çıxmaq istəyirdi. Onu da deyək ki, yolların açılması üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin işçiləri günorta saatlarında şəhərin bəzi yerlərinə qum tökmüş, avtomobil yollarından qarı kürüyüb atmağa çalışmışdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə yaydığı mətbuat açıqlamasında bildirir ki, küçələri buzdan təmizləmək üçün 40-a yaxın texnika çıxarılıb. Mülki müdafiə alayı və yanğından mühafizə xidmətlərinin də minə qədər əməkdaşı küçələrin və yolların təmizlənməsinə cəlb olunub. Milli Hidrometeorologiya Bürosu isə bildirir ki, qarın yağması dekabrın 28-i axşamdan dayansa da, şaxtalı havanın dekabrın 31-nə dək davam etməsi gözlənir. Yalnız dekabrın 29-unda hava 3-6 dərəcəyə mülayimləşəcək.
İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseyn yaxın bir ay içində edam olunmalıdır. Səddamın insanlıq əleyhinə kütləvi cinayətləri məhkəmədə sübut olunsa da, prinsipcə edamın əleyhinə olan Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı öz etirazını bildirir. Ümumiyyətlə, dünyada neçə ölkədə ölüm hökmü qalır? Keçən il neçə adam edam olunub? Bunu dayandırmağın yolu varmı? Təşkilat dünyada edamla və ölüm hökmünlə bağlı vəziyyət haqda geniş arayış hazırlayıb. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Dünya ölkələrinin yarısından çoxu ölüm hökmünü ya qanunla qadağan edib, ya da bu cəzanı həyata keçirmir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının son məlumatları göstərir ki, 88 ölkə və ərazi bütün cinayətlərə görə ölüm hökmünü ləğv edib. 11 ölkə müharibə vaxtı törədilən bəzi cinayətləri istisna olmaqla bütün cinayətlərə görə ölüm hökmünü qadağan edib. 29 ölkə isə bu cəzadan istifadə eləmir. Beləliklə, ölüm hökmünü qanunla qadağan edən, yaxud bu cəzanı həyata keçirməyən ölkə və ərazilərin ümumi sayı 128-dir. Digər 69 ölkə və ərazi ölüm hökmünü saxlayır və tətbiq eləyir. 40-dan çox ölkə ölüm hökmünü 1990-cı ildən sonra ləğv eləyib. Onlar arasında Afrika ölkələrindən Liberiya və Fildişi sahil ölkəsi, Amerikadan Kanada, Paraqvay və Meksika, Asiya və Sakit Okyan hövzəsi ölkələrindən Filippin, Butan, Samoa, Avropa və Mərkəzi Asiyadan Bosniya-Hersegovina, Kipr, Moldova, Çernogoriya, Serbiya, Türkiyə və Türkmənistan var. 2005-ci ildə 22 ölkədə ən azı 2148 adam edam olunub. 53 ölkədə isə 5186 adam ölüm hökmünə məhkum edilib. 2005-ci ildə ölüm hökmünün icrasının 94% Çin, İran, Səudiyyə Ərəbistanı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının payına düşüb. İranda ən azı 94 nəfər, Səudiyyə Ərəbistanda isə 86 nəfər edam olunub. ABŞ-da isə 60 nəfər bu aqibəti yaşayıb. Edam üsullarına gəldikdə isə 2000-ci ildən bu yana edam cəzaları bu yollarla həyata keçirilib. Səudiyyə Ərəbistanı və İraqda ölüm cəzası alanların başı vurulub, ABŞ-da elektrik stuluna oturdulub, Misirdə, İranda, Yaponiyada, Pakistanda, Singapurda, İordaniya və başqa ölkələrdə asılıb. Çin, Qvatemala, Filippin, Tayland və ABŞ-da öldürücü iynə vurma üsulundan istifadə edilib. Belarus, Çin, Somali, Tayvan, Özbəkistan və Vyetnamda güllələnmədən istifadə olunub. Əfqanistan və İranda isə ölüm cəzası alanlar daşqalaq edilib. 1990-cı ildən bu yana 8 ölkədə yaşı 18-dən aşağı olan 47 məhbus edam olunub. Bu ölkələr Çin, Kongo, İran, Nigeriya, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, ABŞ və Yəməndir. Çin, Pakistan, ABŞ və Yəmən hazırda qanunda minimum yaş həddini 18-ə qaldırıblar. ABŞ və İranın hər birinin edam etdiyi az yaşlı məhbusların sayı digər 6 ölkənin birgə göstəricisindən çoxdur. İran artıq edam etdiyi az yaşlıların sayına görə ABŞ-ın ümumi göstəricisinə çatıb. Bu ölkənin payına edam olunmuş 19 az yaşlı məhbus düşür. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı deyir ki, ölüm hökmünün ləğvi tərəfdarları olan ölkələrdəki cinayət hadisələri ilə bağlı son statistik məlumatlar edam cəzasının ləğvinin mənfi nəticələri olduğunu deməyə əsas vermir. Misal üçün, Kanadada hər 100 min nəfərə düşən qətillərin sayı 1975-ci ildəki 3%-dən ölüm hökmünün ləğvindən bir il sonra 1980-ci ildə 2,5%-ə inib və o vaxtdan bu rəqəm azalmaqda davam edir. Ölüm hökmünün qadağan edilməsindən 27 il sonra hər 100 min nəfərə düşən qətillərin sayı 2% olub ki, bu da 1975-ci ilin göstəricisindən 44% az, 30 ildə isə ümumiyyətlə ən aşağı göstərici olub. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı hesab edir ki, nə qədər ki ölüm hökmü qalır, günahsız adamların edam edilməsi riski heç vaxt aradan qalxmayacaq. Son illərin ən mühüm uğurlarından biri kimi isə dövlətlərin üzərinə ölüm hökmünü qadağan etmək öhdəliyi qoyan beynəlxalq sənədlərin qəbul olması göstərilir. 1973-cü ildən ABŞ-da ölüm hökmünə məhkum edildikdən sonra günahsız olduğunu təsdiq edən sübutların meydana çıxması nəticəsində 123 məhbus azadlığa çıxıb. 2004-cü ildə 6, 2005-ci ildə 2, 2006-cı ildə isə indiyədək bir belə hal olub. 2005-ci ildə ABŞ-da 60 məhbus edam edilib, bununla da 1977-ci ildə ölüm hökmünün Amerikada yenidən tətbiq edilən bu yana edam edilənlərin sayı 1004-ə çatıb. 2006-cı ilin yanvarına olan məlumata görə 3400 məhbus ölüm hökmünə məhkum edilərək cəzasının icrasını gözləyir. ABŞ-ın 50 ştatından 38-nin qanununda ölüm hökmü nəzərdə tutulur. Ölüm hökmü həmçinin ABŞ-ın federal hərbi və mülki qanunvericiliyində də var.
İndi isə ilin yekunlarına keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycan parlamentinin bu ilki axırıncı iclası ayın 29-unda olmalıdır, ancaq artıq indidən parlamentin bu ilki işinə yekun vurmaq olar. Milli Məclis bu il hansı işləri gördü, hansılar qaldı? Məsələn, deputatlar nə qədər çalışsalar da Qarabağ məsələsini müzakirəyə çıxarda bilmədilər. Ya batan əmanətlər məsələsi nə oldu? İlin yekunları barədə İlqar Rəsul danışacaq.
Parlamentin son bir illik fəaliyyəti dövründə nələrin baş verdiyi barədə söhbət etdiyim deputatlar, ekspertlər və jurnalistlərin əksəriyyəti bir məsələdə necə deyərlər həmrəydilər. Ötən il Milli Məclisin binası yüksək səviyyədə təmir olunub. Hətta parlamentin işini qiymətləndirənlərin bir çoxu millət vəkilləri ilə müqayisədə inşaatçılar və arxitektorların öz işlərini daha ustalıqla yerinə yetirdiklərini bildirirlər. Hakim Yan Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə parlamentin özünün də bir illik fəaliyyətini müsbət dəyərləndirir. Ancaq onun da bu bir ildə əsas diqqətini çəkən Milli Məclisin binasının təmiri olub. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, binanın təmiri və iclas zalının yenidən qurulması Prezident İlham Əliyevin də diqqətindən yayınmamışdı. Payız sessiyasının açılışında deputatlara uğurlar arzulamağa gələn dövlət başçısı çıxışı zamanı görülən işlərdən məmnunluğunu gizlədə bilmədi.
Kəşki mən burada işlədiyim dövrdə də belə bir təmir olsaydı.
Mətləbə keçməzdən əvvəl təmir işlərindən danışmağım əlbəttə ki, təsadüfi deyil. Azərbaycan parlamentinin üzvlərinin normal iş şəraiti artıq var, deyilə bilər. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq, bu il parlamentin rəhbərliyi və komissiya sədrləri dekabrın əvvəlində jurnalistlər qarşısına çıxaraq bir illik fəaliyyət barədə açıqlama verdilər. Jurnalistləri maraqlandıran məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdılar. Hətta bu ənənənin davam etdiriləcəyini də dedilər. Başqa həmkarlarından fərqli olaraq, Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova hesab edir ki, Milli Məclis çərçivəsində ilin ən əlamətdar hadisəsi prezidentin payız sessiyasının ilk iclasında iştirak etməsidir. Bu parlament prezident münasibətlərinin inkişafı baxımından müsbət praktikadır. Müxalifətə gəlincə, vitse-spiker onun parlamentdəki təmsilçilərini özünə dost hesab etdiyini bildirdi.
Azərbaycan parlamentində fəaliyyət göstərən müxalifət qrupları, müxalifət nümayəndələri də bizim dostlarımızdır. Biz onlarla çox barış və sülh şəraitində yaşayırıq. Kimsə də hansısa bir tamaşa bizdən gözləməz.
İndi də Milli Məclisin bir ildə gördüyü işlər barədə. Yaz və payız sessiyasında ümumilikdə 30-dan çox iclas keçirilib. Bir konstitusiya qanunu qəbul edilib. 3 konstitusiya qanununa əlavə və dəyişikliklər edilib. 70-dən artıq qanun qəbul edilib. 100-ə yaxın qanuna isə əlavə və dəyişikliklər edilib. Qanunvericilik yaradıcılığından əlavə başqa ölkələrə səfərlər edilib. Rumıniya, Ukrayna, Latviya və Türkiyə prezidentləri, bir sıra ülkələrin parlament rəhbərləri və onların müavinləri Milli Məclisdə qəbul olunublar. Vitse-spiker Bahar Muradovanın sözlərinə görə, il ərzində Azərbaycan, Avropa Şurası, ATƏT, İslam Konfransı ölkələri, MDB kimi beynəlxalq təşkilatların parlament assambleyalarında fəal iştirak edən 8 ölkədən birinə çevrilib. Deputatlar xarici ölkələrdə keçirilən parlament və prezident seçkilərini müşahidə ediblər. Bir illik fəaliyyəti dövründə parlament əmək məcəlləsinə, cinayət məcəlləsinə, dövlət rüsumu, hərbi çağırışın əsasları haqqında və s. qanunlara əlavə və dəyişikliklər etdi. Qısa desək, nəticədə vətəndaşlıq pasportlarının müddəti 10 ilə qaldırıldı. Ölkədə dərmanların reklamı qadağan edildi. Enerji uğurlayanlara cinayət məsuliyyəti müəyyən olundu. Aspirantlar əskərliyə gedəsi oldular və s. Ən uzun və mübahisəli müzakirələr isə əlbəttə ki, 2007-ci ilin dövlət büdcəsinin təsdiqlənməsi dövründə oldu. İstər müxalifət, istərsə də bir tərəf deputatlar, hakim partiyadan olan həmkarları kimi parlamentin bir il ərzində məhsuldar işlədiyini və kifayət qədər mütərəqqi qanunlar qəbul etdiyini deyirlər. Əksər deputatların bir il ərzində ən qətiyyətli addım kimi dəyərləndirdikləri məsələ isə Milli Məclisin Fransa Senatının erməni soyqırımını tanımasına etirazıdır. Bütün bunlar əlbəttə ki, parlamentin bir illik fəaliyyətinin müsbət tərəfləridir. Ancaq bir sıra millət vəkilləri hesab edir ki, görülən işlər az olmasa da qalan məsələlər də yetərincədir. Bu barədə danışanların demək olar ki, hamısı bir il müddətində Milli Məclisin təhsil haqqında qanunu müzakirə etməməsindən təəssüflə danışırlar. Millət vəkili Cəmil Həsənli.
Təəssüf eləyirəm ki, gözlədiyimiz təhsil qanunu müzakirəyə çıxarılmadı. Bunu mən uğursuz addım kimi qiymətləndirirəm. Neft haqqında qanundan bir xəbər yoxdur.
Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev dekabrın sonuna dək təhsil haqqında qanunun Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacağını desə də, bu baş vermədi. Əvəzində spiker Oktay Əsədov bildirdi ki, qanun layihəsi hazırdır və yaz sessiyasında müzakirə ediləcək. Deputatların il ərzində davamlı tələblərindən biri də Xarici İşlər Nazirinin Milli Məclisdə Dağlıq Qarabağ danışıqları barədə hesabat verməsi idi. Ancaq hər dəfə də spiker buna ehtiyac olmadığını bildirirdi.
Ermənistanla Qaradağlıq Qarabağ məsələsi Azərbaycanın bu istiqamət mövqeləri günə-günə möhkəmlənir və tez bir gələcəkdə siz bu mövqeləri dilə gələcəksiniz.
Deputatların parlamentdə hesabat verməsini istədikləri yüksək vəzifəli məmurlardan biri də Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov idi. Adam uğurluğu və qətillərdə təqsirli bilinən Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun ətrafında olanların məhkəməsi dövründə Milli Məclisdə belə tələblər bir neçə dəfə səsləndi. Təkidlərə baxmayaraq, eks-prezidentlər haqqında qanun qəbul edilmədi. Həmçinin 1991-ci il 18 oktyabrda müstəqillik aktının qəbul edilməsində iştirak etmiş deputatlara da 15 illik münasibəti ilə təqaüdlər müəyyən edilmədi. Bunun əvəzində parlament 18 oktyabr müstəqillik günü bayramının istirahət günü olmasını ləğv edib, Novruz bayramının istirahətini 5 günə qaldırdı. Bu isə bəzi millət vəkillərinin narazılığına səbəb oldu. İqbal Ağazadə.
Azərbaycanın bu parlamentini də hər kəsə bəxş edən bir bayramı qeyd edəmirsiniz. Yəni bu şəkildə yanaşmaq bu sırf siyasi qərardır.
Siz burasınız da, yerdə durmayın.
Dinləmə qabiliyyəti də gözəl şeydir. Bizim üzərimizdə zaman-zaman atılma deyən, atılmara cəhd göstərən bu çamurlardan qoruyun da, bizə yapışmır da. Azərbaycanın real müstəqillik tarixi Heydər Əliyev siyasətinə məxsusdur və heç kəs onu əlindən almayacaq. Mən sizin hər birinizi bu qanun layihəsini qəbul olmasa səs verməyə çağıram.
Siyasi partiyalar haqqında, sərbəst toplaşma haqqında və s. qanunların dəyişdirilməsi barədə də təkliflər səsləndi. Hakim və ya iqtidar yönlü partiyalardan səslənən prezidentin səlahiyyət müddətinin 7 ilə qaldırılması, mərhum prezident Heydər Əliyevin doğum gününün 10 mayın bayram elan olunması və s. bu kimi təkliflər də müzakirəyə çıxarılmadı. Cəmiyyətin demək olar ki, intizarında olduğu vətəndaşların Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərinin taleyi də bu il açıq qaldı. Bu barədə də müəyyən vədlərə baxmayaraq, ümidini həmin pula bağlayanlar müstəqillik dövrünün daha bir, yeni ilini Sovet dövrünün banklarda qalan pullarını almadan keçirməli oldular. Milli Məclisdə müzakirələrin gedişində spiker Oktay Əsədovu daha çox hövsələdən çıxaran, bəzi millət vəkillərinin gündəlikdə olan məsələyə ümumiyyətlə dəxli olmayan şeylərdən danışması idi. Spiker belələrini nə qədər gündəlikdən danışmağa çağırsa da, eyni hadisə yenə də təkrarlanırdı.
Artıq, jurnalistlər artıq nəyi lazımdır çəkdilər, nəyi lazımdır yazdılar, mən sizə xahiş edirəm. Mən hər çalışıram ki, populizm bir kənara qalaq alınmır da.
Beləliklə, parlament özünün bir illik fəaliyyətini başa vurdu. Yaz sessiyasında nələrin baş verəcəyini əlbəttə ki, əvvəlcədən söyləmək çətindir. Məlum olan bir cəhudur ki, hamının həsrətində olduğu təhsil haqqında qanun layihəsi deyildiyi kimi müzakirəyə çıxarılmalıdır. Amma deputatlar yenə də bu məsələyə şübhə ilə yanaşırlar. Çünki bu cür vədlər ikinci çağırış Milli Məclisin yaz və payız sessiyalarının sonunda dəfələrlə verilmişdi. Və nəhayət seçicilərin parlamentin bir illik fəaliyyətinə münasibəti barədə. Bu barədə söhbət elədiyim seçicilər Milli Məclisin bir illik fəaliyyətini daha çox öz deputatlarından gördükləri diqqətlə müəyyənləşdirirlər. Onu da deyim ki, bu məsələdə narazıların sayı bir qədər çoxluq təşkil eləyir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Radio ANS CM. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faik qızı. İndi də günün xəbərlərinin xülasiyyəsinə dinləyək. Moskvadan Cenevrəyə uçan Aeroflot şirkətinin təyyarəsi bir sərnişinin zorakı hərəkətindən sonra məcburi olaraq Praqada enib. Təyyarənin pilotu Andrey Litvinov radiomuza deyib ki, ekipaj üzvlərinə hücum edən şəxs sərxoş vəziyyətdə olub. Aeroflot rəsmiləri deyirlər ki, sərxoş sərnişin partlayıcı maddələr daşıdığını deyirdi. Aerobus A321 Praqada enəndən sonra Çex polisi onu saxlayıb. Sərnişinlər və ekipaj üzvləri arasında zərər çəkən olmayıb. Milli Televiziya və Radio Şurası gələn il yanvarın 3-dən Türkiyənin Kanal D, gələn il iyulun 1-dən isə Türkiyənin STV və Rusiyanın ORT və RTR kanallarının Azərbaycan ərazisində yayımının dayandırılması barədə qərar çıxardı. Qərar bugün Şuranın iclasında qəbul olunub. Şura vəziyyətin bu cür davam etməsini Azərbaycan qanunvericiliyinin tələblərini beynəlxalq təcrübəyə və Azərbaycan telekanallarının maraqlarına zidd hesab edir. Somalinin baş naziri Əli Məhəmməd Gedi deyir ki, Efiopiya və Somalinin hökumət qüvvələri paytaxt Moqadişunun bəzi hissələrini yenidən ələ keçiriblər. Moqadişunu saxlayan İslamçı qüvvələrin bundan qabaq şəhərdən çıxdığı bildirilir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Somalidə döyüşlərin dayandırılmasına çağıran sənədin qəbulu üzrə razılığa gələ bilməyib. Bugün Bağdatda 3 bomba partlayışından azı 23 nəfər həlak olub. Amerika ordusu daha 5 Amerika əskərinin öldüyünü elan edib. Bugün Amerika prezidenti George Bush'un baş müşavirləri ilə İraq strategiyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparması gözlənilir. Avropa Birliyi Rusiya və Belarusu qaz qiymətlərinə görə mübahisəyə son qoymağa çağırıb. Rusiyanın dövlət Qazprom şirkəti deyib ki, əgər Minsk yanvarın 1-dən qazın qiymətinin bahalaşması ilə razılaşmasa, Belarusa qazın verilməsini kəsəcək. Belarusiya deyib ki, əgər Rusiya Belarusa qazın verilməsini dayandırsa, Qərbi Avropaya qazın ötürülməsinin qarşısını alacaq. Avropaya göndərilən Rusiya qazının 80% Ukraynadan ötürülür. Qalan hissəsi isə Belarusdan. Avropa Birliyinin ekspertləri yaranmış vəziyyəti müzakirə eləmək üçün yanvarın 4-də Brüsseldə görüşəcəklər. Türkmənistanın dövlət qəzetləri prezident seçkiləri haqqında yeni qanunu dərc ediblər. Qanun dekabrın 26-sında Xalq Şurasının sesiyasında qəbul edilib. Yeni qanuna görə seçkinin keçirilmiş sayılması üçün səs vermədə seçicilərin yarısından çoxu iştirak edəməlidir və seçici səslərinin yarısından çoxunu əldə edən namizəd qalib sayılacaq. Gələn ilin ilk iş günlərindən başlayaraq jurnalistlərə təzyiqlərə etiraz olaraq müxtəlif kütləvi aksiyalar keçiriləcək. Bu barədə qərar bugün Söz Azadlığının Müdafiəsi üzrə Koordinasiya Şurasının növbəti toplantısında çıxarılıb. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Hüseynovun səhhəti dünən axşam pisləşib. Nicat Hüseynov dekabrın 25-də gündüz işə gələrkən tanımadığı 4 şəxs tərəfindən döyülüb. Ağır bədən xəsarəti alan jurnalist o vaxtdan təcili tibbi yardım xəstəxanasında saxlanılır. Bakıya yağan güclü qar nəqliyyatının işini iflic eləyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Bakıda maşın və piyadaların sərbəst gediş-gəlişini təmin edəmək üçün fəaliyyətə başlayıb. Nazirliyin mətbuat xidməti bildirir ki, artıq bunun üçün paytaxtın küçələrinə 20 texnika çıxarılıb. Nazirliyin işçilərindən başqa bu işə mülki müdafiə alayının və yanğından mühafizə xidmətinin 1000 nəfərə yaxın əməkdaşı da cəlb edilib. Günün xəbərlərinin xülasiyyəsini dinlədiniz, indi də hava haqqında. Kuzey Azərbaycanın bəzi yerlərində qar yağacaq, gündüz isə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub-qərb qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda gecə 2-4 dərəcə şaxta, gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda gecə 7-12, gündüz 5 dərəcəyədək şaxta olacaq. Başqa rayonlarda gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Son xəbərlərə qulaq astınız. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbər buraxılışı isə axşam saat 10-da olacaq. Amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil olan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Avropa-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzi təsis edildi.
Bu qurumun məqsədi Avropada Azərbaycanı, Azərbaycanın qadim tarixini, Azərbaycanın dəyərlərini, Azərbaycanı akademik səviyyədə tanıtmaqdır.
Estoniyada Fidan Gənclər və Uşaq Mərkəzi yaradıldı.
Orada artıq idman zalı açıldı və digər milli rəqslər və digər idman üzrə artıq məşqlər gedir. Həm də hər həftə Azərbaycan gəncləri orada müxtəlif qruplarda, müxtəlif işlər üzrə öz fəaliyyətlərini göstərirlər.
Viyana'da Azərbaycan gecəsi keçirildi.
Burada bir salon tutmuşduq, Aşım Arlan filmi göstərdik. Zaten gecənin adı Aşım Arlan gecəsiydi.
Kanada-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününü qeyd elədi.
Məncə bu tədbir, yəni texnik olaraq, yəni texnik baxımdan baxdığınız zaman, həm də mahiyyət baxımdan baxdığınız zaman, indiki tədbirlərdən, indiyə qədər olan tədbirlərdən daha fərqli bir tədbirdir.
Xaricə işləməyə gedən bir azərbaycanlı nə üçün vətəninə qayıtmaq istəmir?
Burada həm Azərbaycan televiziya lider açdığı var, lider çıxı var, Sputnikdan, yəni baxır, mən baxanda ürəyim ağrıyır, baxa bilir, belə orada işıq keçdilər, burada bir şey olub, hamısı bu xəbərlər adamın ürəyə baxa bilməm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bugünlərdə Avropa-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzi yaradıldı. Mərkəz Frankfurtda yerləşəcək. Mərkəzin rəhbəri Bəşər Kömür deyir ki, bu qurumun məqsədi Avropada Azərbaycanı tanıtmaq, Azərbaycanın tarixini və mədəniyyətini təbliğ eləməkdir.
Bu qurumun məqsədi Avropada Azərbaycanı, Azərbaycanın qadim tarixini, Azərbaycanın dəyərlərini, Azərbaycanı akademik səviyyədə tanıtmaqdır.
Bu işləri necə görəcəksiniz? Bu fəaliyyətlərinizi necə quracaqsınız? Nə istiqamətdə işləri quracaqsınız?
Fəaliyyətlərimizi, projelərimizi hazırlayacağıq. Bu projelər universitetdə çalışan professorlar var, siyasət adamları var, dövlət adamları, ziyalılar var. Biz onlara deyirik işçi qrupları. O işçi qruplarının hazırladığı projeləri biz mətcədə olsun, elm dünyasında olsun, onlarla əlaqələr qurub, konferanslar keçirir, çeşitli fəaliyyətlərdə Avropada oradakı insanlara Azərbaycanımızın hər yönüylə, hər şeyini tanıtmaq. Bunu akademik səviyyədə, mən onu söyləmək istəyirəm ki, o akademik səviyyədə olacaqdır. Elm adamları, ziyalılar bu iş içində olacaq. Mən bir misal vereyim. Biz istəyirik ki, beynəlxalq halk təşkilatları olsun, bu məsələ ilə əlaqalı dövlətlər olsun, hamısı ilə görüşüb bu Xocalı soyqırımını, soyqırım gibi tanınmasını biz istəyirik. Bu bizim projemizdir.
Siz deyirsiniz ki, bu işləri elm adamları, professorlar görəcəklər. Bəs bu, yəni Azərbaycanlı elm adamları, yəni xaricdə çalışan yoxsa
Azərbaycanlı elm adamları və Azərbaycanın dostları olan elm adamları. Bizim arzumuz dünyanın hər arasında bir Azərbaycanlı ziyalı varsa, o Azərbaycanın dostları varsa bizə işlərimizdə yardım etsinlər. Biz onlardan yardım istəyirik. Yani onların az dünyanın hər arasında olursa olsun bizimlə arada saxlamalarını, bizimlə bərabər Azərbaycan üçün çalışmalarını istəyirik.
İndi bu işlər, məsələn, bu konferanslar onlar təkcə Almaniyada keçiriləcək, yoxsa bütün Avropada?
Bütün Avropada. Almaniyada, Fransada, Avropanın bütün ölkələrində.
Bəs bu işləri kim maliyyələşdirəcək?
Bizim biliyorsunuz ki, Avropada 3 milyon Almanya dövlətində Türkiyədən soykök, aynı soykökdən gələn bizim soydaşlarımız var. Avropada 5 milyon vatan, Türkiyə Cumhuriyyətinin vatandaşları var. Biz onların içərisində ziyalılar da var, biznes adamları var, onların da köməkləri olacaqdır. Yəni, vətəndaş da gəl, Avropada yaşayan, Parisdə yaşayan soydaşlarımızın bu işdə dəstəkləri olacaq. Mən öyle inanıyorum ki, biz kendi öz kaynaklarımızda da maliyyələşdirəcəyik, amma devletimizin de orada yardımını gözleriz. Bu manevi yardım da olsun.
Bu Avropa-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Bəşər Kömürdü. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Estoniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Tallində Fidan Uşaq və Gənclər Mərkəzi yaradılıb. Gələn ilin əvvəlindən mərkəzin nəzdində ilk dəfə Eston-Azərbaycan Uşaq Baxçası fəaliyyət göstərəcək. Estoniyadakı Azərbaycan icmasının sədri Niyazi Hacıyev.
Bu mərkəz Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Tallin şəhərində Uşaq və Gənclər Mərkəzi ayın 19-u dekabrda açıldı. Açılış mərasimində Estoniyanın Milli Azadlıqlar Naziri Cənab Rummo, Təhsil Naziri Miles Reed, Tallinn şəhəri rəhbərliyi və parlamentin üzvləri iştirak edirlər. Təşəbbüsün dəstəyi əsasən Estoniya-Azərbaycan dostluq qrupu parlamentdə və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən dəstək alındı. Yanvarın 1-dən isə Milli Azadlıqlar içərisində ilk olaraq Eston-Azərbaycan uşaq bağçası açılır. Bildiyiniz kimi Tallinndə uşaq bağçaları ilə əlaqədar biraz problemlər, çətinliklər yaranıb. Həmçində Azərbaycan uşaqları bundan qarşılaşır və 20 nəfərlik bizə icazə verildi Təhsil Nazirliyi tərəfindən, lisensiya verilir. Burada dərslər həm Eston, həm Rus, həm İngiliz, həm də Azərbaycan dilində keçiriləcək. Bu həm biz demə olar ki, şəhər rəhbərliyinin çıxışında da Azərbaycan icması ilk olaraq şəhərdə biz bunlar üçün bir partnyor kimi Azərbaycan icması iştirak edir. Nəinki kömək yox, əksinə özü formalaşaraq icma kimi hakimiyyətə öz köməyini göstərir.
Bu mərkəz, Fidan mərkəzi daha çox balaca uşaqlarla işləyəcəkdir.
Yox, bura gənclər üçündür. Hatta indi orada artıq idman zalı açıldı. Orada bizim fəxrimiz 2 dəfə Avropa çempionu, Avrasiya çempionu Amid Məhərramov karate üzrə yarışlar aparır. 4 dəfə dünya çempionu güləş üzrə Fərrux Abdullayev artıq yeni ildən başlayır orada məşqlərə və digər milli rəqslər və digər idman üzrə artıq məşqlər gedir. Həm də hər həftə Azərbaycan gəncləri orada müxtəlif qruplarda, müxtəlif işlər üzrə öz fəaliyyətlərini göstərirlər. Burada həm gənclər, həm uşaqlar üçün, həm yeniyetmələr üçün imkan yaranır ki, həm milli ənənələri qorusunlar və digər tərəfdən də sağlamlıqlarına əlaqədar iştirak etsinlər.
Biz Azərbaycanlı gənclər orada daha çox hansı dildə təhsil alırlar?
Əvvəllər rus dilində alırlar, amma sonra Estoniya istiqlaliyyət qazanandan sonra bizim gənclər xüsusən uşaq bağçalarına və sonradan da Eston məktəblərinə. Bildiyiniz kimi artıq 2007-ci ildən Estoniyada təhsil orta məktəblərdə Eston dilinə keçdiyinə görə bizim uşaqların əksəriyyəti Eston dilində oxuyur və gələcəkdə də təhsillərini Eston dilində davam etdirirlər.
Məktəbi qutaranda, məsələn, ali təhsil almaq üçün onlar adətən Estoniyada alır, yoxsa başqa ölkələrə gedirlər?
Xüsusən Estoniyada, bəli. Amma indi artıq Avropa Birliyinin üzvü olduğumuzdan indi İngiltərədə oxuyanı var, Almaniyada oxuyanı var, İsveçdə, Finlandiyada çox ölkələrə də gedirlər. Çünki bildiyiniz kimi indi imkan yaranır ki, gənclər digər ölkələrə də öz təhsillərini davam etdirsinlər və təhsil alsınlar. Hər halda Azərbaycan gəncləri demək olar ki, Eston ictimaiyyətinə, icmasına, inteqrasiya formasında çox uğurlar nəzər edirəm, inkişaf edirlər.
Niyazi Hacıyev deyir ki, Estoniyada 1988-ci ildən Bazar günü məktəbi fəaliyyət göstərir və bu məktəbdə Azərbaycanlı gənclər Azərbaycan dilini, tarixini, mədəniyyətini və adət-ənələrini öyrənirlər. Və Fidan mərkəzi isə gənclərin bir yerə yığışmaları və azad vaxtlarının keçirmələri üçün yaradılıb. Onun dediyinə görə İstoniya hökuməti ölkədə yaşayan milli azlıqların dillərinin və adətlərinin saxlanması üçün şərait yaradır. Estoniyadakı Azərbaycan icmasının sədri deyir ki, hazırda Estoniyada 2000-ə yaxın azərbaycanlı yaşayır. Onların bir hissəsi vətəndaşlığı olmayan şəxslərdir. Amma son zamanlar bu adamlar da ya Estoniya, ya da Azərbaycan vətəndaşlığı almağa başlayıblar.
Valla 2000-ə yaxındır bizim burada fəaliyyətimiz göstərən azərbaycanlıların sayı. Demək olar ki, buradakı yaşayan azərbaycanlıların əksəriyyəti bir-birini tanıyır. Əksəriyyəti Tallin şəhərində yaşayır. Qalan kisəsi İda Viruma deyilən yer, Narva, Koflayar şəhərində yaşayırlar. Amma Tartuda da, Pərnuda da, demək olar ki, sənənin bütün bölmələrində azərbaycanlı yaşayırlar.
Siz 2000 dediniz də, yəni onlar hamısı İstoniya vətəndaşıdırlar?
Yox. Bunlar haradasa 30% Eston vətəndaşıdırlar. Digərləri bilirsiniz ki, Estoniyada bu keçid dövründə vətəndaşlığını hələ ki arid eləməyən insanlarımız da var. Amma indi çox meyil var ki, bu vətəndaşlığını arid eləməyən insanlar artıq Eston vətəndaşlığını və yaxud da Azərbaycan vətəndaşlığını götürməsini biz istəyirik. Çünki vətəndaşlığı insan olmaz. Hətta Azərbaycan vətəndaşları da var və indi meyil əksinə Eston vətəndaşlığını. Çünki Eston vətəndaşlığını almaq elə bir böyük problem deyil. Sadəcə olaraq istək lazımdır və dil öyrənmək lazımdır. İndiki böyüyən gənclər onu məktəbdə imtahanı verirlər, alırlar Eston vətəndaşlığını.
İndi Eston vətəndaşlığı olmayan azərbaycanlılar hansı məhdudiyyətlə rastlaşırlar?
Biz də demək olar ki, səs vermə və səs verib seçkilərdə iştirak etməmək hüququndan, o da parlamentə, amma yerli seçkilərdə onlar səs verə bilərlər, elə hüquqları var. Amma qaldı ki, bütün hüquqlara hamısı onlara dairdir, əgər onların Estoniyada həmişəlik yaşamaq üçün icazəsi varsa. Hətta yeni ildən indi həmin pasportuna olan insanlar artıq Avropa Birliyi üzvlərinə vizası da gedə bilərlər. Bu digər burada əksəriyyətən haldasa bir 130 min rus dilli xalq millət yaşayır. Ruslar demək olar ki. Bax, onlar da məsələn elə bir vəziyyətdədir. Son vaxtlar onlar da Eston vətəndaşı qəbul edirlər və yaxud Rus vətəndaşları qəbul edirlər.
Bu Estoniya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Niyazi Hacıyevdir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbət süjetimiz Avstriyadandır. Viyanada fəaliyyət göstərən Azər Ata Cəmiyyəti Azərbaycan Mədəniyyət Gecəsi keçirib. Cəmiyyətin sədri Orxan Sifçi deyir ki, bununla da Avstriyada bəstəkar Üzər Hacıbəyə həsr olunan silsilə tədbirləri başa çatdı.
İndi də Arşim Mallan axşamı deyə bir axşam tərtiblədik bizim cəmiyyət. Bunda indi həm Üzər Hacıbəyovun heykəli buraya dikildi. Onun Arşim Mallanın filmini yazadır ki, Üzər Hacıbəyov olduğundan onun anısına bir gecə tərtiblədik biz burada. Bizim sefirlik də buna kömək elədi, bir qarışdı. Burada bir salon tutmuşduq, onun gecəsini keçirdik. Burada onun filmini göstərdik, Arşim Mallan filmini göstərdik. Zaten gecənin adı Arşim Mallan gecəsiydi. Ondan sonra bizim Azəri xanımlar orada Azəri yeməkləri yaptılar. Bu millətə Azəri yeməkləri ikram elədik. O Arşim Mallan filmini göstərdik. Ondan sonra gecənin bir vaxtına qədər də Azəri musikisinin live musik yaptıq. Bizim buradakı Azərilər orada o oyun oynadılar. İşte bizim kültürümüzü danışırlar. Və bizə də burada Türk Federasyonu çox kömək elədi bu gecəyə. Onlar da gəldilər. Buradakı Azər kökənlərin hepsini davet eləmişdik. Çox yaxşı bir gecəmiz oldu.
Orxan Sifçi deyir ki, Azər Ata Cəmiyyəti 4 il əvvəl yaradılıb və Türk icması ilə sıx əməkdaşlıq eləyir.
Azər Ata bu belə ki, Azərbaycan, Türkiyə, Avusturya. Bunun üçünün baş hərfləri Ata. Bizim bu cəmiyyətimiz 4 illik cəmiyyətdir. Bizim də burada bizim cəmiyyət ən böyük köməkçiləri Türk Federasyonundan bir çox kömək alırıq Türk cəmiyyətlərindən burada. Bizim 60 üzvümüz var, amma bizim burada bizim Türk Federasyonu bizim çox köməkçimiz. Türk Federasyonu 3000 üzvü var. Onlar həməşə bizim cəmiyyətlə bərabər işləyirlər.
Yəni əsasən Türkiyədən olan azərbaycanlılardır da sizin üzvləriniz.
Türkiyədən olanlar da var, Güney Azərbaycan olanlar da var. Amma Güney Azərbaycanlılar fəal qatılmır. Bizim yürüyüşlərə, bu şeylərə qatılmırlar. Onların bir qorxuları var. Biz onlar iştirak eləmirlər bizim bu yürüyüşlərə, göstərilərə. Onlar iştirak eləmirlər. Ancaq bizim konserlərimiz oldu mu, belə gecələrimiz oldu mu, gəlir qarışırlar o gecəyə. Ondan sonra çıxır gedirlər.
Sizin əsas fəaliyyət istiqamətləriniz nədən ibarətdir?
Bizim əsas istiqamətimiz burada Azər kültürünü millətimizə yaşatmaq, bir Azərləri bir araya toplamaq. Bir də Avropada bizə ya ermənilərin bizə qarşı yaptığı bu Qarabağda olan bu hadisələri, indi bizim neçə orada qaşqınlarımız var, bizim nələrimiz var, onları bütün Avropada tanıtmaq.
Bu Avstriyadan Azər Ata Cəmiyyətinin sədri Orxan Sifçidir. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbət sujetimiz Kanadadandır. Kanada Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıları Həmrəyliyi günü münasibətilə dekabrın 26-sında Torontoda tədbir keçirib. Federasiyanın sədri Əkbər Məcidov deyir ki, tədbirdə təkcə Azərbaycan icmasının nümayəndələri yox, çoxsaylı xarici qonaqlar da iştirak ediblər.
Məncə bu tədbir, yəni texnik olaraq, yəni texnik baxımdan baxdığınız zaman, həm belə mahiyyət baxımdan baxdığınız zaman indiki tədbirlərdən, indiyə qədər olan tədbirlərdən daha fərqli bir tədbirdir ki, bu Torontonun ən böyük salonlarından bir dənəsi və həm də ən məşhur salonlarından bir dənəsi olan York Wood teatr salonu var burada. Kitabxananın nəzdində yerləşən böyük bir teatr salonu ki, orada Azərbaycan Federasiyası ilk dəfə belə bir tədbir keçirdi. Həm coşkusu baxımından, həm də insanların çoxluğu baxımından ki, normal yerlər insanlara çatmadı.
Bəs konsert hissəsində kimləri ifadəmişdi?
Konsert hissəsində bilirsiniz ki, Azərbaycanın məşhur dirijoru var, məşhur bəstəkarı var, İsmail Hacıyev. Onlar Koroğlu Uvertürasını çaldılar. Təbii olaraq başda Kanada və Azərbaycan marşları çalındı. Sonra bizim səs sənətçilərimiz oxudular. Ondan sonra Qarabağ xalq çalğı alətləri orkestri var burada. Sonra türk qardaşlarımız çox gözəl burada çıxış elədilər. Həqiqətən, yəni türk dünyasının bir birlik şölərinə çevrildiyin zamanda burası. Bundan başqa rəsmi dəvətlilər oldu. Ontariyanın naziri var. İctimai Əlaqələr Naziri var, Monta Quinter, o gəlmişdi. Sonra Kanada və Azərbaycan parlamentlər arası birisiz qrup yaradıldı. Onun başçısı, Kanada tərəfdən başçısı Yasəmin Ratansi xanımdır, o gəlmişdi. Azərbaycanın səfiri hörmətli Fəxrəddin müəllim gəlmişdi, Qurbanov. Sonra Türkiyə Federasiyonu başqanı Nədim bəy qatıldı. Gürcüstan, demək Kanada fondu var, onun başqanı dostumuz var, o qatıldı. Yahudi icmasından qatıldılar. Çin, Gürcüstan, Koreya icmasından qatıldılar.
Siz belə tədbirlər keçirəndə Kanadanın başqa şəhərlərində yaşayan Azərbaycanlılar da qatıldılar, yoxsa Torontodakı Azərbaycanlılar təkcə?
Gələnlər vardı. Bilirsiniz ki, bu o məsələlərdə biraz şeydir, yəni biraz fərqlidir. Ona görə biraz fərqlidir. Bizim tədbirlərimizə ümumiyyətlə gəlirlər, başqa vilayətlərdə gəlirlər. Amma burada bir realitə, bir çətinlik var ki, bilirsiniz ki, Kanada Rusiyadan sonra dünyanın ikinci böyük torpaq sahəsinə sahib ölkəsidir. Ona görə burada məsafələr çox uzaqdır. Adi Toronto dediyiniz dünyanın nə qədər ölkəsindən böyükdür. Yəni, o Toronto dediyimiz, o Ontario dediyimiz bir vilayət. Amma yenə bütün bunlar ama bizim iştirakçılarımız olurlar başqa tərəfdən. Çünki məsafələr çox uzaqdır burada. Bilirsiniz ki, bəzən Kanadanın bir tərəfindən o bir tərəfindən sadəcə təyyarə 7-8 saat daha çox uçur. Ona görə gəlirlər mahiyyət etibarilə. Dünən də gəlmişdilər.
Bu Kanada-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri Əkbər Məcidovdur. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Qlobus proqramıdır. Qayıdaq Avropaya və bugünkü Qlobusun axırıncı qonağı Belçikadan Fərhad Habibulindir. Qonağımız Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunu bitirib 7 il əvvəl Azərbaycanı tərk edib. Bir neçə Avropa ölkəsində olub və sonda Belçikada qalmağı qərarı alıb. Deyir ki, hazırki vəziyyət onu tam qani eləməsə də Azərbaycanda yaşamaq istəməzdi, amma buna baxmayaraq Azərbaycandan çox darıxır. Qonağımızı dinləyək.
Qalan dedim, orada dostum vardı. Mən Fransa'ya keçəndə gördüm ki, mən məktəbdə bir az fransız dili öyrənmişəm. Gördüm ki, mənim üçün bir az yüngüldür. Və İtaliyada gördüm ki, çətindir bir az. Fransız dili çoxsa danışmır. İtalyan dilini də mən bilmirəm. Elə oldu ki, qaldım Brüsselə ilə qalan çək etmək.
Bu səbəb nə idi ki, yəni özünüz istəyiriz Avropada yaşamaq, yoxsa təsadüfən olub?
Gəldim bura 1 ilə 2 ilə. Oldu ki, burada belədir, 1 il 2 il gəlirsən, qalırsan 5 il 6 il, hamısı belədir. Dostumun yanına gəldim, yəni ki, gəldim ki, işləyim biraz, baxım, zaman necə yaşayır Avropada, neyini, təzə bir şey, təzə texnologiya var. Elə oldu ki, elə qalan deyə çatmamışam, qalmışam Belçikada.
İndi hansı işdə işləyirsiniz?
Burada deyirlər, daş-daş qədər, cürə-bəcürə mallar verirəm, dükkanlara, yerlere, kafelere, restoranlara, ekspeditör.
Yani bu iller ərzində çox iş yeri dəyişmişsiniz?
O qədər yerlərdə işləmişəm, detektivdə işləmişəm, çox yerlərdə işləmişəm elə olub. İncənə kimi, təminən 3 ildir mən saat 4-də səhərlər dururam işə gəlmək üçün.
Bəs indiki vəziyyətiniz sizi qani edirmi?
Yox. Məsələdə mən tərcüməçiyəm, yəni fransız və rus dilini tərcüməçiyəm. Mən işləyirəm tərcüməçi kimi, amma çox yox, hərdən bir iş olanda. Belə işləmək üçün gələk mən öz diplomanı istəyirəm burada, nə deyirlər, ekvivalent eləməliyəm. O da biraz çətindir ki, çünki bizim diplomamız Avropada çox sayılmır. Gələk tərcə imtihanları verim, hamısını. Mən çalışıb onu Allah qoysa gələn elə eləyəcəm.
Bunun üçün neçə tələb olunur?
Onun üçün biraz oxumaq lazımdır, 1-2. Mənim üçün 1-2, çünki mən fransız dilini, mənim başı ikinci dilimdir. Ondan başqa mən burada flaman dili öyrənmişəm, biraz ingilis dili öyrənmişəm.
İndi bir xarici kimi Belçikada hansı çətinliklərlə üzləşmişsiniz bu illər ərzində?
Çətin həmişə çətin oldu. Biz gəlmişik bura, tanımırıq, nə qanunları tanırıq, nə bir şey tanırıq. Əsas o da. Elə bizə, bura tamam başqa dünyadır.
Bəs Belçikada xaricilər üçün iş tapmaq üçün nə tələb olunur?
Tələb olunur ki, birinci burada oxuyub. Qutarasan bir sənət işi ya həm soferli hər şey gəlir Brown olsun. Brown məktəbdə qutarasan, Brown istu qutarasan.
Fərhad, indi sizin ali təhsiliniz var. Məsələn, Bakıda siz olsaydınız, Xarici Dillər İnstitutunu qutarandan sonra ən yaxşı halda, məsələn, müəllim kimi işləyə bilərdiniz, tərcüməçi kimi ya da hansısa şirkətdə çalışa bilərdiniz. İndi peşmançılıq eləmirsiniz ki, Azərbaycandan getmişsiniz.
Yox, mən çox şey öyrənmişəm, biraz dünyanı görmüşəm, burada mənim günlərim, çox Azərbaycanların günləri elə belə keçir burada, amma mənim yox, mən həm oxumuşam da, həm də işləmişəm də, həm də elə Belçiklarla, Avropanın cəmatıyla, yəni görüşmüşəm, çox danışmışam, çox kulturalarla tanış olmuşam burada, yəni ki, mən bir-iki dənə sənədim var, mən indi elə profesional şef boğuram, yəni qavat dərslərini qutarmışam, sonra dillər bilirəm biraz, yəni günlərim elə-belə keçməyib burada.
Bakıdan daxırsınız mı?
Əlbəttə daxıram, axı vaxtda belə yuxudan ancaq dostlarımı görürəm, məktəb yoldaşlarımı, yəni evdəkilərin hamısı. Axı vaxtda bir-iki aydan yuxudan ancaq onu görürəm.
Amma Azərbaycana qayıtmaq barədə düşünmürsünüz, yəni yaşamaq?
Qayıtacağım, elə, yəni yaşamaq yox. Yaşamaq indi mən, baxam, burada həm Azərbaycan televiziyası, Lider açdığı var, Lider TV var, burada Sputnikdan, yəni baxır, mən baxanda ürəyim ağrıyır, baxa bilir.
Yəni ürəyiniz ağrıyır, nəyə qırır ürəyiniz? Yəni dağırsınız?
Bağımsı xəbərlər, belə orada işıq kestilər, burada bir şey olub, burada elə, hamısı bu xəbərlər, adamın ürəyə ağrıyır, baxa bilməm, yəni. Belə problemlər adamın olsun, gecən valeriyan keçirəm sözünə.
İndi məsələn, Bakıda ilk növbədə nəyi dəyişmək istərdiniz?
Bakıda düzəldimi, mən elə baxıram, çox gözəl qanunlarımız var. Gerək bu qanunlar işlədirsin, o bəs olacaq. Ki, bu qanunlar işləmir, Bakıda qanunlar işləmir. Mən baxıram, kim nə istəyir, onu da eləyir. Burada da məsələn, var, amma o korrupsiya deyirlər, korrupsiya hər yerdə var, amma burada var, amma o qədər yox.
Fərhad, bəs Belçikada miqrasiya qanunları necədir?
Bütün Avropada kimi qanunlardır, amma uzardısı 5 ildir, 4 ildir bu qanunlar, bu necədirlər, qaplar bağlanır. Çünki çox-çox adam gəlir, nitolikə Rusiya tərəfdən, Azərbaycan tərəfdən, amma çox-çox Afrikadan gəlir. Ona görə də qanunlar buraxırlar ki, çalışırlar ki, adam az gəlsin.
Fərhad, bəs Belçikadakı Azərbaycan icması ilə əlaqələriniz varmı?
Var, mən çox adam tanıyıram, amma belə 3-4 dənə dostum var Azərbaycanlı. Mən oradasa bir 100-150 nəfər tanıyıram, təxminən bir 40 dənəli dənə ailə tanıyıram.
Bəs Azərbaycanı necə tanıyırlar Belçikada?
Tanımırlar, Avropada tanımırlar heç. Heç kim tanımır Azərbaycanı. Televizorda baxanda da xəbərlər göstərirlər. Məsələn, söhbət neftdən gedirsə, deyirlər, Xəzər nefti, məsələn, Xəzər nefti Avropaya gələndə belə belə-belə sözler deyirlər. Amma Azərbaycan nefti ya Azərbaycan kulturası heç vaxt eşitməyəm.
Fərhan, bəs bu cəmiyyətlər, məsələn, diaspora cəmiyyətləri, dərnəklər bütün Avropada var. Bu dərnəklər
kontaktlarınız olur mu? Var, var, ne yoktu ama çok sıbamsı kağıtlı. İşte vermişim kabakçıdan, bu vaxtın çok olanda. Devamsı işleyip kağıtsın. Yani bir şey eləyirlerse, 3-4 nöfer yığışırlar, deyirlər ki, biz belə bir bayram keçib, yazırlar kağıza, bilmirlər, hara göndərirlər onu, o açıqları.
Bu, Belçika'da yaşayan Azərbaycanlı Fərhad Habibulindir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 436 77 40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.